Portens betydning og hvorfor porter var viktige når Jesus gikk her på jorda. Og for det så skal vi ta utgangspunkt i to vers i Johannes evangelium. Og vi kan begynne med å slå opp i Johannes 10. Så skal vi lese vers 9 og 10. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Vi begynner med å se på den første delen av vers 9. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Det betyr at det er bare gjennom Jesus at vi blir frelst. Ved å personlig ta imot Jesus som sin frelse og ha et personlig forhold til Jesus. Hverken mer eller mindre. En trenger ikke å bestå noen eksamen. En trenger ikke ha åpenbaring om alt som står i Bibelen. En trenger ikke å kunne alt, forstå alt, eller ha en mening om alt. Og Jesus sier, jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst. I det tredje kapitlet i Johannes så kommer Nikodemus på besøk til Jesus. Han var fariser og rådsmedlem. En fariser, det var en som kunne Toraen, både den skriftlige og den muntlige, veldig, veldig godt. Det vil si de fem mosebøkene, pluss de muntlige reglene som var blitt overført fra generasjon til generasjon ifra Moses. Han var også rådsmedlem, og det var det ikke veldig mange som var. Mange av fariserene mente at Jesus kunne ikke komme fra Gud. Han holdt jo ikke sabbaten hellig. Mens andre, sånn som Nikodemus, han mente at Jesus var en lærer som kom fra Gud. Og som han sier da i vers 2 i Johannes 3, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham. Og Jesus han svarer at ingen kan se Guds rike uten å være født på ny. Og Nikodemus i all sin visdom, han skjønner ikke dette. For hvordan skal en voksen mann komme inn i sitt mors liv igjen for å bli født en gang til? Og det er nok i møte med Nikodemus at Jesus sier de versene som er aller, aller mest kjent i hele Bibelen. Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Når jeg var 8 år, da gikk jeg i 2. klasse. Dette var i forrige årtusen, før 6-åringene begynte på skolen. Da ga jeg hjertet mitt til Jesus. Akkurat som Julie gjorde i boka «Gud og jeg er venner». Dette er forresten en veldig, veldig god barnebok. Så hvis dere ikke har lest den, så kan dere bestille den av Gerne. Mammaen min hadde lest den boka for meg mange, mange ganger. Men nå kunne jeg lese selv. Og jeg bestemte meg for å gi hjertet mitt til Jesus. Det kom ingen fanfare. Det var ingen englekor eller jordskjelv eller andre fysiske manifestasjoner. Det var en bestemmelse fra mitt hjerte. En avtale mellom meg og Gud. Og det hender jo at det skjer undre når mennesket blir frelst. Og all ære til Gud for det. Men for de fleste av oss så skjer det ingenting i det fysiske. For en frelse er ikke basert på følelser. Det er en frivillig overgivelse. Og den overgivelsen jeg gjorde når jeg var 8 år, den står fortsatt fast. Altså selv over 40 år etterpå. Den må ikke reovergis når jeg blir voksen og forstod mer. Jeg mener, jeg hadde jo ikke lest hele Bibelen engang når jeg var 8 år. Nå ble det litt sånn bustet i tenårene, men frelsesvissheten, den har alltid stått fast. Og så var det de her portene da. På Jesu tid så var bymurer og byporter vanlig. De beskyttet innbyggerne i byen, og ble byen angrepet, så var det gjennom portene at fienden prøvde å komme seg inn. Når sola gikk ned, så ble porten stengt, og da måtte den være innenfor, ja, om den ikke ville tilbringe tida med røvere og andre tvilsomme mennesker da. Og på landet så ble portene og dørene gjort lave, så ikke røverne kunne ri inn gjennom dem. Det finnes mange kjente byporter. Den blå porten i Babylon, Istarporten, det den åttende byporten i indre Babylon. Det var Nebukadnesar den andre som laget den. Det var han som bortførte Israelsfolket. Så blant annet Daniel som havna i løvehull. Denne porten ble funnet av tyske arkeologer og gjenopprettet og står nå utstilt i Berlin. Når Napoleon herjer rundt i Europa, så synes han at de her bymurene og byportene, de var jo bare i veien. Så de fikk han revet ned. Den eneste, en av de få som står igjen, det er Holstentor i Lübeck. Den er fra 1400-tallet. Jaffa-porten, som vi ser her, den er en av de portene i gamle byen i Jerusalem. Og det var dagens storslag kunsthistorie. Når Jesus sier at han er porten, så er det jo et bilde på himmelen og det nye Jerusalem. Og i Johannes åpenbaring, i kapittel 21, så står det: «Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for natt skal det ikke være der.» Og i vers 4 så står det: «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, er borte.» I det nye Jerusalem så er det ikke lenger natt, og da trenger den ikke å lukke portene. Så hvis vi da ser i, går tilbake til Johannes 10 og vers 9, som vi så på til å begynne med, så sier han at jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Og hvis vi da ser på den andre delen av det verset, og gå fritt, gå inn og ut og finne beite. Og om du hadde bodd i Jerusalem den gangen Jesus levde på jorda, så hadde du bodd innenfor en bymur med flere porter. Og rundt solnedgang, hver eneste dag, så blir alle portene stengt. Og du er trygt beskyttet innenfor murene. Og tyver og andre tvilsomme mennesker, de kan ikke komme inn, uansett hva de prøvde på. Når vi går inn gjennom porten Jesus og blir frelst, så lover han oss at vi kan gå fritt, gå inn og ut og finne beite. Vi trenger ikke lenger gjemme oss innenfor bymurene og den stengte byporten innenfor solnedgang for å være trygg. Han er porten, og han passer på oss, slik en god gjete vil gjøre. Og det er ikke bare i menigheten at vi er trygge. Vi er trygge uansett hvor vi er. Om vi er hjemme, eller på jobb, eller på skole, eller med venner, og så videre. Så er vi trygge, for Jesus er med oss. Da har vi et vers igjen av de vi begynte på. Johannes 10:10. «Og tyven kommer bare for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Verden i dag er litt urolig, og det er lett for at uro og bekymring kan snike seg inn. Men vi kan hvile i den vissheten om at Jesus har lovet oss liv og overflod. I Lukas kapittel 15 så forteller Jesus om en mann som har to sønner. Vi kan lese ifra Lukas 15, vers 11. Jesus sa: «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren: "Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg." Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin I et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der I landet. Og mannen sendte han ut på markene sine for å passe griser. Han ønsket bare å få mettet seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga han noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat I overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Og da han enda var langt borte, fikk faren se han, og han fikk inderlig medfølelse for han. Han løp sønnen I møte og kastet seg om halsen på ham og kysset han. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til slavene sine, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham, og gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den. Så vil vi spise og holde fest, for denne sønnen min var død, blitt levende. Han var kommet bort og funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Den yngste av sønnene tar sin del av arven og reiser langt bort, der han sløser bort hele formuen sin på et vilt liv. Og når pengene tar slutt og vennene forsvinner, så blir det hungersnød. Og han må ta den jobben som aller mest fornedrende for en jøde. Han må passe griser. Da kommer han til seg selv, står det, og han bestemmer seg for å reise hjem. I håp om å kanskje få lov til å jobbe som tjener. Og når han enda var langt hjemmefra, så ser faren han og løper han I møte. Og til tross for at han lukter gris, noe som ikke var lov for en jøde å omgås, så kaster faren seg om halsen på han og overøser han med kyss. Han klær den yngste sønnen I de aller fineste klærne, altså festklær. Han setter ring på fingrene hans som et tegn på autoritet, på posisjonen hans. Og sko på føttene et tegn på at han ikke var slave, men var en fri mann. Og til slutt så slakter han gjøkalven og steller I stand fest for han. Og gjøkalven den var bare spart I de aller, aller beste anledningene. Mannen I denne fortellingen et bilde på Gud. Og måten faren tar imot sønnen på og behandler han på når han kommer hjem, det viser oss hvordan Gud tar imot oss når vi omvender oss og blir frelst. Og hvilken kjærlighet han har for oss. Og hvilken enorm glede det blir I himmelen når en synder vender om og tar imot Gud og blir Guds barn. Og den behandlingen sønnen får, det understreker at tilgivelsen den fullstendig. Alt det gale han hadde gjort, det var glemt. Akkurat som det står I Johannes 10:9. «Jeg porten, den som går inn gjennom meg skal bli frelst.» Men denne faren han har to sønner. Som vi kan lese fra vers 25. Imens var den eldste sønnen ute på markene, og da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av slaveguttene og spurte hva som var på ferde. «Din bror kommet hjem», svarte han. «Og din far har slaktet gjøkalven, fordi han har fått ham tilbake I god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøver å overtale ham. Den eldste sønnen, han hadde trofast og lojalt tjent faren sin I alle år. Og mens lillebroren hadde vært ute på livet og sløst bort alle pengene sine, hadde han vært hjemme og alltid gjort det som var forventet av han I alle år. Og han blir rasende når faren kommer hjem. Når han kommer hjem fra åkeren etter nok en lang dag og hører at faren har stelt I stand fest for broren hans. Og når faren går ut til han og prøver å overtale han til å komme inn, så svarer han fra vers 29. Nei, det var hopp over det. Her har jeg slavet for deg I alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for han. Og faren sa til han, «Barnet mitt, du alltid hos meg. Alt mitt ditt.» Den eldste sønnen, han hadde bodd I farens hus hele livet, og han hadde allerede alt han trengte. Han hadde alt han trengte til ånd, sjel og kropp. Og han var trygg og hadde liv og overflod. Akkurat som det står I versene vi begynte med. «Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Så for å oppsummere, «Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst.» Når vi tar imot Jesus som vår frelser og blir Guds barn, uansett om det blir fyrverkeri, eller om ikke det skjer noen ting I det fysiske, om du nyfrelst, eller har vært frelst hele livet, så får vi en frelsesvisshet som vi kan hvile I. Og ingenting kan endre på det. Og andre delen av det verset, å fritt gå inn og ut og finne beite. Og ikke bare har vi gått gjennom porten og blitt frelst og trygg, men den porten vi har gått igjennom, det ikke en port vi trenger å gjemme oss bak. Nei, Jesus har lovt at vi kan gå fritt, kan gå inn og ut og finne beite. Akkurat som en gjeter som leder sauene til de engene hvor det nok mat og drikke. Som står I salme 23. Herren min hyrde, jeg mangler ikke noe. Og så var det vers 10. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod. Og I motsetning til tyven, som bare stjeler og dreper og ødelegger, så gir Jesus oss liv og overflod. Det vil ikke si at det livet vi lever her vil bli helt perfekt på alle måter. Det må vi nok vente med til vi kommer til himmelen. Men det vil heller ikke si at Gud ikke vil at vi skal ha det bra. Og Bibelen full av løfter til oss. Akkurat sånn som salme 23 som vi begynte på. Fra vers 2. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetens stier for sitt navns skyld. Og om jeg skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. De dekker bord for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, og mitt beger renner over. Bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom alle tider.